Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Šis ir drošinātājs 82. epizode, un ja mums būtu daudz naudas, tad mēs noteikti ieliktu kādu dziesmu, kurā skanētu kas līdzīgs bum, bum, bum. Daudz dziesmu nav mazums, un kaut kas tāds šo nedēļu skanēja arī Krievijā, kur, kā Krievijas oficiālās varas iestādes teica, bezpilota lidaprāta atlūzas izraisīja ugunsgrēku un sprādzienus un tā tālāk un tā joprojām. Parasti, kad Ukraiņu bezpilota lidaprāta ar sprāksvielām izpilda savu mērķi, piezemējas tur, kur tiem jāpiezemējas, tad Krievu varas iestādes saka, nē, tās bija atlūzas, mēs varonīgi notriecām, bet tās atlūzas maitas mums neļauj dzīvot. Nu, lūk, tur, Rihard, tu noteikti vairāk varēsi pateikt, bet cik es saprotu, šis ir lielākais, veiksmīgākais trieciens pa Krievijas munīcijas noliktavām, tur vesela pilsēta, gluži kā zemestrīce pārdzīvoja vai atomu karu, tā pilsēta ir Tveras apgabalā. Sauc to pilsētu Torpec, paskatījos kartē, tā ir apmēram pusceļā starp Rīgu un Maskavu, kad 240 km no Latvijas robežas noliktavā esot bijušas Iskander, Točk, Jū un planējošās aviobumbas, tieši tās munīcijas, kas nodara vislielāko kaitējumu, kad Krievija tās tēmē uz Ukrainu un ļoti bieži uz Ukrainas cilvēkiem, civilajām teritorijām, tā kā šis noteikti ir viens lieliski izdevies gājiens no Ukrainas militāro plānotāju puses. Tev ir kaut kas sakāms par šo?
Jā, nu pirmkārt sveiks, sveiki visiem un jā, nu bum, bum un citādas dažādi veidi dziesmiņas bieži vien mēs dzirdam. Ja nedzirdam mūsu raidierakstā, tad dzirdam dažādos Ukrainas armijas izplatītajos materiālos, sociālajos tīklos tiek parādīts, kā tad tiek iznīcināti Grievijas iebrucēji vai arī ar viņiem saistītās dažādas šie te militārie objekti un jā, tur... Tev uz pieminētajā vietā tiešām iespaidīgs trieciens, iespaidīga uguņošana, ņemot vērā to, kas tur ir glabājies, bet no Ukraiņiem pēdējā laikā arvien vairāk izdodās tā veiksmīgi. Uzšaut pa kādām vietām, vēl jau nesen, cik tur, ja nemaldos, ap divu nedēļu garumā dega viena no naftas pārstrādes rūpnīcām, ko kā neizdevās, tā neizdevās visu laiku nodzēst, un kamēr viss bija izdedzis, tad arī ugunsgrēks pēc trieciena bija beigās beidzies. Tā kā prieks par to, ka Ukraiņiem izdodas tādu precīzāk un vērienīgāk triecienu arī Krievijā.
Nu jā, katrā ziņā mēs neesam ziņu raidījums. Ziņās jūs noteikti uzzināsiet visas jaunākās versijas, par to arī daudz diskusiju, bet es saku, īpaši gribētu pievērst uzmanību šai te Krievijas varas iestāžu retorikai, kas nekad neatzīst, ka pa viņiem ir bijuši veiksmīgi Ukraiņu triecienu un tā. Bet labi, tas es vienkārši izlasīju šīs te ziņas, skatījušos te video un nevarēju nepadalīties savās emocijās. Par šīs nedēļas raidījumu, par šīs nedēļas epizodi, kā vienmēr, lielā intervija šoreiz viesizrādēs pie mums atgriežas Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Prance, un viņa sarunāsies ar Sandru Onskuli. Varbūt šis vārds jums nav daudz zināms, bet noteikti ir vērts par viņu uzzināt ko vairāk, it sevišķi ieklausīties viņas teiktajā. Viņa ir Vitālija Smirnova mamma. Un ja arī Vitālija Smirnovu jūs nezināt, tad ir pēdējais laiks iegaumēt šo vārdu, jo viņš ir pirmais Latvijas karavīrs, Latvijas patriots, kurš devās aizstāvēt Ukrainu un, diemžēl, pirms nedaudz mazāk kā gada miera Ukrainā. Sandra tagad nesen bija atgriezusies Ukrainā Kīvā un tur Indra viņu uzaicināju sarunu un šo te sarunu jūs varēsiet dzirdēt drošinātāja šīs epizodes otrajā daļā. Es tik gribētu pieminēt, ka zināms par vismaz 18 Latvijas valsts piederīgajiem, kuri karo Ukrainā. Vitālijs ir pirmais, cerams vienīgais, par kuru pieejam informāciju, ka viņš kritis cīņās pret iebrucējiem no Krievijas. Kā šis kārš ir skāris vienu konkrētu Latvijas ģimeni par to šajā sarunā? pēc mirkļa.
Nu, bet pirms tam jau, kā ierasts, cik zinu, tad tu noteikti esi sazinājies ar Kristīni. Un šoreiz sanāk, mēs esam četri šajā epizodē, divi vīrieši, divas sievietes, varētu teikt tāds dzimumu līdzsvars, ko arī Eiropas komisijā cenšas dažs labs panākt, izvēloties nākamos komisārus, cik es saprotu, tad arī jums kaut kas par šo ir ticis runāts šonedēļ.
Jā, Eiropas komisāri it kā ir kaut kāds ļoti garlaicīgs temats, bet tur ir nokļūši, un ja viņi tiks apstiprināti šie Eiropas komisāri, kuri ir ļoti laba ziņa Ukrainai. Kāpēc tā? Kas tie par komisāriem? Par to mēs ar Kristīnu runāsim, tāpat arī runāsim par to, kā šo te, nu labi, atklāsim, baltiešu politiķi nonākšana šajos ietekmīgajos amatos ietekmēs visu Eiropas Savienības sadarbību ar ASV, un arī parunāsim par to interesanto notikumu pavērsienu ASV priekšvēlēšanu laikā, kad aptaujas saka, ka Ukrainas tēma amerikāņus interesē, amerikāņu vēlētājs interesē ļoti maz, bet patiesībā Trumps un Harris runā pārsteidzoši daudz par šo tēmu, taču runā ļoti atšķirīgi. Par to mūsu saruna ar Kristīnu Bērziņu Vašingtonā, viņa atgādināša ir drošības politikas pētniece un Maršala fonda Ziemeļu novirziena vadītāja. Sveiki, Kristīna!
Sveiki, sveiki!
Klaus, šīs nedēļas lielā ziņa Eiropā, ja runājam par Ukrainu, ir jaunās Eiropas komisijas komisāru sastāva nosaukšana. Šie komisāri vēl ir jāapstiprina, bet pamatīgas labas ziņas no pirmā acu uzmetiena Ukrainai, proti par Eiropas ārlietu komisāru, kā jau bija gaidāms, nominēta vēl pavisam nesen Igaunijas premjerministres amatu ieņēmusī, Kaja Kallasa, savukārt pilnīgi jaunajā, iepriekš nebijušajā aizsardzības komisāra amatā izvirzīts Lietuvas bijušais premjers Andris Kubiļus. Fantastiskas ziņas Ukrainai. Vai neticams nominācijas, ja ņemam vērā, ka, piemēram, kad bija runa par Kaja Kallasu kā iespējamo NATO ģenerāla sekretāru, tad mēs runājām, ka nē, Rietumi nespējas pieņemt tik agresīvu pret krievisku nostāju, kādu Kallas ir paudusi. Gluži tāpat kā pārējās Baltijas valstis.
Nu, šīs ir ļoti labas ziņas Ukrainai, bet arī Baltijas reģionam. Un ja skatās ne tikai uz Kallases un Kubiļus portfeļiem, bet arī plašāk, ja paskatās par tehnoloģiju, suverenitāti, drošību un demokrātiju ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem Ukrainai, bet arī Eiropai mācoties no Ukrainas. Par šo portfeli būs atbildīga, ja pieņems un apstiprinās Hena Virkunena, kura ir Somijas komisāru. Un par ekonomisko jautājumu, par to, nu kā tad atjaunos Ukrainu. Ukrainai vajag atbalstu, Ukrainu ir jāiekļauj Eiropas kopienā un par to atbildīgs un daudziem citiem ekonomiskiem jautājumiem šobrīd izskatās, ka būs Latvijas komisārs Valdis Dambrovskis. Tātad no dažādiem skatījumiem un griezumiem par Ukrainu atbildīgi ir ļoti spējīgi cilvēki no Baltijas reģiona. Tas no vienas puses varētu likties pārsteigums. Jo līdz šim varbūt lielvalstis nav īpaši gribējušas, ka Baltijas reģionam ir teikšana par lielajiem strateģiskajiem jautājumiem. Bet savā ziņā varbūt tas laiks arī ir pagājis. Citi ļoti atbildīgi amati no lielajām valstīm, no Francijai un Spānijai, piemēram, ir doti citās jomās par lieliem, par industriālo stratēģiju atbildīgi būs Francija, par zaļām tehnoloģijām, tīrām ekonomikas pārveidošanas ja, lietām ir atbildīga Spānija. Un šie ir augstāki amati, tādi nevis tikai parastie komisāri, bet tie izpildu viceprezidenti, kuri ir ļoti nozīmīgi Eiropas komisijā. Tas nozīmē, ka varbūt šie nozīmīgie drošības jautājumi, nozīmīgie Ukrainas jautājumi tomēr paliks baltiešiem. Palielinājuma portfels arī tomēr paliek vairāk Eiropas austrumā, bet citi ekonomiskie jautājumi ar drusku augstākiem amatiem paliks Francijai un Spānijai. Tas varbūt tādā prestiža ziņā apmierina Franciju, apmierina Spāniju, bet tādos saturiskajos jautājumos vadību ieņem Baltijas reģions, ieņem Eiropas vairāk austrumi, un ņemot vairāk lielākā pieredze ar to, kā tik galā ar Krieviju, tie, kuri ir vislielākā apdraudējuma situācijā, vai tie, kuri saprot, ko nozīmē integrēties Eiropas Savienībā un ātri attīstīties un izveikt reformas, tie jau ir tie, kuri ir atbildīgi varbūt par Ukrainas jautājumu. Tas ir loģiski un forši.
Bet kā tev šķiet, Eiropas Savienības politika kļūs agresīvāk tieši Ukrainas Krievijas kara jautājumā?
Absolūti, es neredzu, kā nomainoties no smanieša uz kāju kalasu var nemainīties Eiropas Savienības politika. Ja ir jauns portfelis tieši komisāram par aizsardzību un jautājums, ja kā kaut ko ražo, ja tas tagad ir būs lietuviešu rokās, nu kā tas var nebūt kaut kas ambiciozāks nekā tas ir bijis līdz šim? Skaidrs, protams, to jāsaskaņot tad ar francūžiem, ja jautājums par industriālo politiku beigās aiziet pie Francijas komisāra. Nu, skaidrs, ka tas nav tikai vienbalsīgi un tā nav tikai nu, Lietuvas vīzija vai Somijas vai Latvijas, bet tas, ka šo politiku var no pašiem pirmsākumiem veidot tomēr Baltijas reģions ar vislielāko saprašanu un arī vislielākām pozitīvām emocijām par Ukrainu, tas būs ārkārtīgi nozīmīgi.
Kas interesanti, šajā nedēļā Kīvā viesojās Igaunijas prezidents, kurš tiekoties ar Zelenski paziņoja, ka būtu pēdējais laiks pārkāpt visas Krievijas noteiktās sarkanās līnijas un tad jāsāk tās piest ārā no Ukrainas teritorijā. Ļoti diplomātisks politiķis, bet kā Igauns runā ļoti skaidru valodu.
Nu, runā ļoti skaidru valodu, un tikpat apsies no Latvijas ārlietu ministra Vaiva Braža runājot Lielbritānijas BBC, uzstāja to, ka vispār nevajadzētu būt ierobežojumiem ieroču sistēmām. Nu, skaidrs, ka no Baltijas valstīm līderi izsaka ļoti konkrētu politiku, kas uzstāja par to, ka vajag aizstāvēt. Ukrainai ir tiesības sevi aizstāvēt. Un tādu neminstināšanos to jūt tieši no Baltijas reģiona. Un ja paskatās, Somijā pēdējās nedēļās ļoti palielinās tieši hibrīda provokācijas. Ja tehnoloģisko drošību jautājums ir somietas rokās, valstī, kurā ir jūtama eskalācija, tieši hibrīda drošības jautājumos ar GPS traucējumiem un tam līdzīgi, un tas notiek arvien vairāk. Kā tad varētu neizveidoties Eiropas līmenī sakarīgāka politika tieši tehnoloģiskos un ar drošību saistītos jautājumos? Dabīgi, ka uzlabosies situācija.
Pēdējā laika, piemēram, aktuālais notikums, galu galā mēs redzam, Baltais nams turpina neļaut izmantot Storm Shadow raķetes triecienos pa Krievijas teritoriju, lai arī tās ir tehniski ir franču britu kopražojums, bet ar ASV detaļām. Kā Baltais nams Vašingtona uztver šīs te izmaiņas.
Īpaši uzreiz reakcijas neesmu redzējusi, jo tas ir viss kaut kas tik pavisam svaigs un jauns.
Bet nu paprognozējot.
Bet paprognozējot, kas varētu būt iebildumi par to, ka Kaija Kallas varētu būt tik atbildīgā amatā, to es neredzu, tāpēc, ka, protams, amerikāņiem vienmēr ir bijis ārkārtīgi labs dialogs ar baltiešiem, un tas, ko es bieži dzirdu no amerikāņiem, ir tas, ka viņiem lepnums sajūt par to, ka viņi ir amerikāņi paceļās īpaši tad, ka viņi aizbrauc uz Baltijas valstīm. Ka tur ir skaidrs, ka īpaši agrākā Amerikas ārpolitika ir bijusi nozīmīga un iemesls lepoties par savu valsti. Tāpēc es teiktu tādā jautājumā par to, ka baltiešiem kā komisāriem veiktos Vašingtonā, viņiem veiktos ļoti labi. Bažas drīzāk dzirdētas ir par to, kādu tad būs tā Eiropas aizsardzības industriālā politika, ko tas nozīmē pašreizējām attiecībām Amerikas aizsardzības kompānijām ar Eiropas valstīm. Vai nebūs tā, ka saruks iepirkumi no Eiropas, vai tas tagad traucēs Amerikas pašas industrijai, vai tas tagad nozīmēs, ka pēkšņi nebūs saskaņota politika NATO līmenī, ka Eiropa vairāk negribēs tik ļoti sadarboties ar Ameriku. Es teiktu, teiksim, par tādu Eiropas aizsardzības industriālo politiku īstenībā ir stipri liela alerģija Vašingtonā. Un tas, kas nav īsti saprasts šeit, ir tas, ka Eiropas aizsardzības industrijas stratēģijas un tagad šis jaunais aizsardzības portfelis ir saistīts ar to nevis, ka sarūk Eiropas ieguldījums aizsardzībā, bet ka tieši tas tagad aug un to vajag tagad palielināt un koordinēt un izplānot to, kādā veidā Eiropa tagad vairāk saņemsies. Un ka tas nenozīmēs, ka Amerikai būs mazāka daļiņa no mazākas peļķītes, kas ir Eiropas aizsardzības budžeti, bet drīzāk to, ka Eiropa beidzot saņemās, un ja būs lielāki ieguldījumi, ja beidzot tās Rietuma Eiropas valstis, kuras iegulda 1, nedaudz procentus aizsardzībā, varbūt tiešām sasniegs 2% vai vairāk, nu tad visiem būs labāk. Bet tas nav līdz šim bijis skaidrs. Un, protams, pat ar Harrisas tālāko komandu to būs ļoti jāskaidro, tādēļ, ka nu, absolūti visiem, kas ir Pentagonu saistīti vai administrāciju saistīti jebkurā politiskajā partijā, nav saprašana par to, ka Eiropas aizsardzības, Eiropas Savienības līmeņa aizsardzības politika varētu būt Amerikas interesēs. Bet tas būs vēl sarežģītāks jautājums, ja būtu Trumpa administrācija, tāpēc, ka tieši industriālā politika un tirdzniecības saiknes tās būs īpaši nozīmīgas. Tā kā es teiktu no tādas personības viedokļa absolūti, šis ir labi un ļoti pieņemta tieši Baltijas pārstāvi šajos amatos, bet tie lielākie industriālie jautājumi ļoti sarežģīti. Un to mēs tieši pēdējā nedēļā, ja mēs skatāmies uz to, ka Lielbritānijas premjerministrs Vašingtonā cieta neveiksmi ar to, ka viņš nevarēja dabūt Baidena piekrišanu par to, ka pielieto Storm Shadow raķetes, kuras ir Lielbritānijas un Francijas kopražojums, bet ar Amerikas daļām, ka nevar pielietot tos Krievijā uzbrukumiem. No vienas puses Amerika ļoti grib uzturēt tās aizsardzības industrijas saiknes ar Eiropu, un no otras puses, tad, kad Eiropas jēga ieguldīt aizsardzībā ir tieši tā, ka būtu jāatraida un pēc tam sevi iespējams jāaizstāv karā pret Krieviju, ka tieši šajā brīdī Amerika nedod atļauju Lielbritānijai izmantot šos ieročus, nu tā tad nav īpaši sakarīga politika. Un tāpēc tas tieši paskaidrojošais jautājums ir ļoti svarīgs. Un tāpēc būs pat ļoti svarīgi Eiropai, ka tādas draudzīgākas personības, baltieši, tieši arī somi, ziemeļnieki, ir atbildīgi šajos drošības jautājumos, pat industriālos jautājumos, lai varētu atrast kopīgu valodu. Jo es teikšu tādu valodu reizē sarunāt ar Franciju, būtu daudz grūtāk nekā atrast kopīgu valodu ziemeļniekiem, baltiešiem un Vašingtonai.
Nu un paliksim arī trešajā jautājumā Amerikā. Prezidenta priekšvēlēšana laiks ar vien karstāks un karstāks paliek. Mēs zinām, ka jautājumā par prezidenta vēlēšanām Ukrainas tēma ir svarīga ļoti mazam vēlētāju skaitam. Tā vismaz liecina aptaujas. Bet tāpat laikā mēs dzirdam abus kandidātus par Ukrainu runājam visai bieži. Kā tu to skaidrot?
Nu, izskatās, ka šajā vēlēšanu ciklā Eiropas drošība ir ārkārtīgi nozīmīga abiem kandidātiem. Ja mēs skatāmies uz to, ka atkārtoti atgriežās abi kandidāti, bet īpaši Trumps pie Eiropas jautājumiem, pakat tiek uzdoti jautājumi par citiem reģioniem, tad ir skaidrs, ka šis nav mazsvarīgs vai pēdējais jautājums ārpolitikā. Ja paskatās to debata notika nedēļā, kura Vašingtonā tika dēvēta par Ķīnas nedēļu pēdiņās, republikāņi kongresā bija piedāvājuši vairāk nekā 20 likumprojektu saistībā ar Ķīnu, un tu varētu domāt, ka arī debatēs Ķīna būtu svarīgākais jautājums. Nē, ja skatās, tad Ķīnu vispār pieminēja tikai pāris reizes un vairāk ekonomiskajos jautājumos, kas attiecās uz drošību, prioritāte absolūti ir bijusi tieši par Eiropu un par Ukrainu. Trumpam izskatījās bija ļoti svarīgi tieši viņa attiecības ar eiropiešiem, varbūt ne daudziem vismīļākie Eiropas līderi, nu, bet eiropieši vienalga. Tad, kad Harrisa uzbruka Trumpam par to, ka it kā viņu apsmijot pasaules līderi, viņš teica, ka nē, viņu ļoti ciena Viktors Orbāns. Tad, kad viņam prasīja, jā, nu smieklīgi it kā, jā, bet nu skaties, kurš viņam lielākais draugs? Orbāns.
Tā jau ir, jā.
Un Eiropā, nevis kaut kur citur. Tad, kad uzdeva Trumpam jautājumu par Afganistānu, viņš uzstāja to, ka Stoltenbergs viņu bija ļoti slavējis par to, ka viņš palielināja NATO aizsardzības budžetus. Nu, kāpēc attiecībā par Afganistānu būtu jārunā par Eiropas aizsardzības ieguldījumiem un tēriņiem? Bet tās bija tās, par ko viņš vēlējās runāt.
Bet ar ko tu to skaidro?
Viņam acīm redzot ir iespēja Eiropas jautājumos parādīt viņa sapratnē, viņa ļoti veiksmīgo pirmā termiņa pieredzi. Viņš citēja Orbānas un Orbāns esot teicis, ka tas politiķis, no kura visvairāk baidās un kuru visvairāk respektē, ir Trumps. Viņš savēl kopā to, ka viņš ir iebiedējis Eiropiešus, Eiropas līderus, un to, ka viņam ir liela cieņa Eiropā kā vienu un to pašu. Kas attiecās uz finansiālo atbalstu Ukrainai, tad Trumps ir otrādāk pagriezis statistiku, nevis kā reāli ir, ka Eiropa ir šobrīd 40% vairāk nekā 40% vairāk ieguldījusi Ukrainā nekā ASV, un tad, ja skatās, kas vēl ir solīts un nav iedots, bet ja visi solījumi tiek piepildīti, tad būs tā, ka Eiropa ir sagādājusi vairāk nekā 90% vairāk Ukrainai nekā ASV, šis ir pagriezis otrādāk. Trumpa runā, bet attiecībā uz to, ko būtu jādara, ir jautājums par to, ka vajadzētu piespiest Eiropai maksāt to, ko būtu jāiegulda. Un jautājums ir par savas gribas uzspiešanu Eiropai, jautājums šeit ir par iebiedēšanu, un Trumpa skatījumā viņš ir sasniedzis vajadzīgos rezultātus Eiropā pagājušā. Termiņā. Tāpēc viņš grib atgriezties. Ir skaidrs, ka viņa politika Eiropā ir bijis milzīgs veiksmes stāsts, par kuru viņš grib lepoties lielākajā politiskajā skatuvē Amerikā vienīgās iespējams debatēs, kuras viņam būs pret Harrisu. Un tas ir tāds skaidrs mājiens Eiropai par to, ko Eiropa varētu sagaidīt. Nevis to, ka Eiropa būs mazsvarīga Trumpam, bet ka savu varu, savu teikšanu, savu cieņas meklējumu pieju, viņš arī turpinās Eiropā turpmāk, ja viņu atkal ievēlēs.
Pirms ieraksta mēs ar tevi runājām, tu teici, ka Trumps un Harris abi runā par Ukrainu, bet dara to katrs pavisam citādāk. Vai tu varētu arī mūsu klausītājiem nedaudz ieskatīt savus vērojumus?
Ukrainas jautājums Trumpam ir kaut kas, kas nav saistīts tieši ar Amerikas interesēm un Amerikas nākotni. Trumps nevarēja atbildēt jautājumu par to, vai tas ir Amerikas interesēs, lai Ukraina uzvarētu. Par to viņš atteicās divreiz atbildēt. Ukraina ir kaut kas viens un Amerika, un sabiedrotie tas arī ir kaut kas cits, un pēc tam ir ziņās parādījusies informācija par to, kā Vance ir izskaidrojis savu miera plānu, kāds varētu būt Trumpam un Vancem miera plāns Ukrainai, un skaidrs ir tas, ka tā ir politiskā neutralitāte un nav dalība NATO. Ir skaidrs, ka tāda pieeja Trumpam attiecībā uz Ukrainu ir tāda, ka Ukraina stāv nost no Eiroatlantiskās pasaules. Ukraina ir vēl joprojām tāda robeža zona, pelēkā zona starp Krieviju un to, kas ir Eiroatlantiskais. Un Harrisai ir pavisam cita pieeja retoriski. Tad, kad Harris runā par Ukrainu, viņa runā par to, kā pret vērtību jautājumu, par to, ka atbalsts Ukrainai ir nepieciešams tādēļ, ka padoties vai atdot Ukrainu pēdiņās nav tas, kas mēs esam kā amerikāņi. Viņa savelk tieši amerikāņu un Amerikas identitāti ar Ukrainas brīvību un ar Ukrainas interesēm. Un tad mēs redzam arī to, ka Ukrainas jautājums ir jautājums par varu, par teikšanu, un Ukraina tiek nostādīta atsevišķā kategorijā no pārējās Eiropas un ASV Trumpam. Bet Harrisai tā pieeja ir tāda par Ukrainas iekļaušanu tajā saprašanā par to, kas amerikāņi paši ir. Un Amerikai ir nepieciešamība turpināt atbalstīt, ka tieši Amerikas ieroči ir atbildīgi par šī brīža Ukrainas brīvību tāda, kā tā pastāv. Viņa tieši ir sazīmējusi veiksmes Ukrainā ar Amerikas roku, ar Amerikas ieročiem. Un arī tālākā nākotne ir ļoti saistīta tieši ar ASV un ASV pašapziņu un politisko, ārpolitisko identitāti. Un viens ir tas jautājums tad par to draugu pulka, to savējo pulka paplašināšanu un Ukrainas iekļaušanu tajā lielākajā kopienā. Bet Trumpam tā ir Ukrainas nostādīšana malā, tieši Ukrainas atsevišķā jautājuma atrisināšana un izolēšana no citiem ārpolitikas jautājumiem. Ir skaidrs, ka viņa skatījumā Ukrainas jautājums ir malā noliekams un atrisināms, bet kā Harisa teica, šis nav jautājums tikai par Ukrainu, tāpēc, ka Putins vēlēsies iet tālāk, un viņa tieši pieminēja Poliju šajās debatēs. Tātad atkal, par ko iet runa, vai iet runa par tikai Ukrainu, vai runa par Eiropas drošību, vai problēma ir Ukraina, vai problēma ir Krievijas agresija. Pieejas ir ārkārtīgi atšķirīgas, bet tas, ka abi kandidāti ļoti pievērs uzmanību tieši Ukrainas jautājumam un Eiropas jautājumam, tas bija ļoti nozīmīgi. Un ir iespējams, ka šajās vēlēšanās tad ir daudz lielāka nozīme Eiropai, nekā mēs bijām gaidījuši, bet arī būs ļoti atšķirīgas pieejas, ja būs Trumps vai ja būs Harisa.
Nu skaidrs. Liels paldies tev, Kristīne. Patiesībā nepaguvām izrunāt visu, kas bija ieplānots, bet tāpēc jau ir arī nākamā nedēļa, un nākamajā nedēļā tad arī turpināsim mūsu sarunu. Paldies tev, Kristīne.
Paldies.
Raidieraksts drošinātājs.
Paldies divām un paldies, protams, arī Kristīnei. Jā, nu, runājot par Eiropas komisijas sastāvu, protams, daudz izceļ to, ka, nu, kuri tad uzvarētāji, kuri tad ir tie zaudētāji jaunajā sastāvā. Nu, kurš gan, jā, vēl nav apstiprināts, bet, nu, kā izskatās, tad visai ticam, tāds arī būs. Nu, tad pie uzvarētājiem, protams, Baltijas valstis tiek izceltas, jo katra valsts dabūjusi arī pa kādam amatiņam, bet nu jāskatās, kā tad klāsies jaunajos pienākumos šiem te politiķiem, un būs jau arī tomēr daudz izaicinājumu, un nu viens jau no tiem arī vispār kopīgi Eiropas Savienībai saistībā ar to finansiālo palīdzību Ukrainai, kas nu, tur diezgan lielā apmērā būs tās vajadzības Ukrainai, nu nākamgad vien 38 miljārdu ASV dolāru apmērā, vismaz nākamgad pēc aplēsēm būs trūkums Ukrainai, finansiālais vajadzība ir daudz, nu kur tad to naudu ņems, kaut kur arī Eiropas Savienībai kaut kas noteikti, protams, būs jāsakas ne tikai citām iestādēm vai partneriem.
Jā, un par naudas trūkumu vai naudas esamību parunāsim arī nākamajās minūtēs piecās mūsu tā saucamajā explainer sadaļiņā. Atradu interesantu materiālu. Vai es kaut ko dzirdējis par to, kas Ukrainas armijā ir rotas kase?
Nē. Rotas man uzreiz prātā ienāk, nu tā kā, rotas.
Rotāšanās? Nē. Par rotāšanos šoreiz nav ne runas. Ir runa par armijas rotu, tie ir parasti kādi 200-300 cilvēki, ja? Liela armijas vienība. Un šajā reizē gribēju parunāt par arī jaunumu man. Tātad, Ukrainas armijā ir izveidojusies tāda kā neformāla kopējās kases sistēma rotu līmenī. Tātad, karavīri katru mēnesi samet kopējā kasē apmēram 500 hrivnas, kas ir kādi 10-11 eiro, dažādu vajadzību risināšanai, vai nu birokrātijas apiešanai, vai ilgas gaidīšanas novēršanai un tam līdzīgi. Šie ziedojumi ir brīvprātīgi, bet nu, tā viņi paši saka. Es sazinu, varbūt brīvprātīgā piespiedu kārtā, bet nē, nu, saka, ka brīvprātīgi ziedojumi. Un atbildība par šīs kases pieskatīšanu un tēriņiem un tēriņu uzskaitīšanu parasti uzticot nevis militāriem komandieriem, bet kareivim vai kareivei, kas izpelnījušies kaujas biedru lielāko uzticību šajā konkrētajā rotā. Šeit neformālajai kasei parasti tiek izveidota speciāli arī atsevišķa bankas karte, kurā glabājas daļa no šīs naudas un vajadzības gadījumā var tikt izmantota. Un Ukrainas neatkarīgais izdevums Texti.org ir ticis pie vienas konkrētas rotas šiem neformālajiem grāmatvedības dokumentiem un publicējis tādējādi paverot priekškaru, kādiem mērķiem tad šāda te samestā naudiņa tiek tērēta. Un nu, es ātri uzskaitīšu tiesot konkrēti tēriņu pusgada laikā, tātad 200-300 cilvēku lielai rotai. Tātad autoremontdarbiem 2115 eiro, ieročiem un treniņiem 795 eiro, saimniecības precēm 800 eiro, degvielai 611 eiro, piegādēm 362, darbarīkiem 331, biroja piedarumiem 347. Kāda no šīm sadaļām raiz kāds jautājums?
Laikam uzreiz nē, autoremonts tā kā šķiet loģiski, ka tā varētu būt, ka pirmajā vietā.
Nu jā, tur dažas ir tās loģiskās lietas un dažas ir jāpaskaidro. Proti tātad, kā mēs arī esam tad daudz runājuši Latvijā ar cilvēkiem, kur regulāri palīdz Ukrainai, tad viena no tām pieprasītajām lietām kopš paša kara sākuma ir bijušas automašīnas, Un tās tiek vestas lielā daudzumā un vēl aizvien tiek vestas un liels paldies visiem, kas to dara šeit Latvijā un citviet. Bet tā tad arī, nu, varētu domāt, bet kā, vai tad armijai nav savas automašīnas vai tām nav savas remonta bāzes un tam līdzīgi. Lieta tāda, ka jā, tas viss it kā ir, bet ja tev sablīst automašīnu vai tā tiek jau kā citādi apskādēta sadzīviskā vai kara situācijā, tad rinda, kas ir jāgaida šo te oficiālo remontdarbnīcu armijas, esot parasti visai mežonīgi ilga un nav jēgas gaidīt, tev tas auto ir vajadzīgs tulīt un tagad gatavs, lai pildītu kaujas misijas vai jau ko citu darīt. Tāpēc lūk šādi nauda tiek bieži iztērēta autoremontiem. Tālāk ieroči. Un te ir stāsts atkal par to, kā Ukrainas armija mainās, bet vienlaikus ir kaut kādu šīs te pagātnes paliekas, kas vēl aizvien ir jāizskauž un tas process notiek, bet tas process, ka protams, tik lielai armijai sevišķi kara laikā prasa ilgu laiku un nevienmēr un viss ir iespējams tulīt un uzreiz, tā piemēram. Ja tu esi gājis cīņā, pazaudējis cīņas karstumā savu magazīnu, tad principā tev uzreiz pienāksies lielā birokrātija. Kāpēc tu pazaudēji, kur tu liki un tā tālāk un tā joprojām. Kas it kā šķiet neloģiski, ja saprotam, ka cilvēks ir bijis tikko cīņā. Un līdz ar to, lai apiet šīs te birokrātiskās, nevienam nevajadzīgās procedūras, bieži vien šādas te lietas tiek iepirktas par šiem te kopējiem līdzekļiem. Un ja pērk, tad parasti pērk labāks, jo un magazīnu, ko armija iedod, tā maksājot apmēram 7,60 eiro, Tāpēc tās vietā parasti nopirkt labākas kvalitātes magazīnu, tā jau maksājot 17 eiro. Ja? Tālāk, saimniecības preces, tie ir gan instrumenti, tā piemēram zemnīcu izveidošanai ir vajadzīgi instrumenti, naglas un vēl viskaut kas arī. Tu varētu gaidīt uz kaut ko, bet parasti tas ir vajadzīgs tulīt un tagad, tāpēc arī paši karavīri to nopērk. Tad ir interesants stāsts, piemēram, par to, ka ne tikai tiek pirkta savu degvielu, nu, par šo te kopējo naudiņu, bet arī tiek attīts šis te spidometrs, jo pēc papīriem, piemēram, kādai militārajai smagajai mašīnai jātērē konkrēti 28 litru 100 kilometriem, bet reālajā dzīvē, piemēram, tā tērē 33 litrus, un tad, lai atkal jau nebūtu jāiet jākārto miljonus papīru, kāpēc tā un kāpēc šādi, lai netiek izvirzīts apsūdzības kaut kādā zakšanā, tad arī ne tikai piepērk savu degvielu, bet atina arī šos te spidometrus. Tālāk, biroja piedarumi, jā, visādi papīri un pildspalvas un jebkādas tādas lietas arī ir vajadzīgas, kā izrādās frontē, arī šādiem mērķiem tiek tērēti šie te kopējie līdzekļi. Nu jā, un tātad četratie galvenie iemesli, kāpēc šādas te neformālās kases ir vajadzīgas. Pirmais ir birokrātija vai ilgs laiks, kas paiet kaut kādu situāciju risināšanai oficiālā ceļā. Tad ir kaut kādi nerealistiski ekipējuma standarti, nepietiekama piegāde un apgāde nepieciešamajā laikā. Un vienkārši praktisku jautājumu risināšanai daudz vienkāršāk ir paņemt sarunāt ar savus rodas godīgāko vīru, lai kaut kas tiek nopirkts, nekā iet šo te oficiālo ceļu. Lielākiem pirkumiem, tur piemēram esot pat laivas pirktas un tam līdzīgi, nu tāda neliela komanda ar sapulcs tomēr esot. Nu jā, un ko mēs varam teikt, mēs no vienas puses varam skatīties uz to, kā uz tādu Ukrainas armijas vēl neizdarību un jomu, kurā tai būtu jāstrādā krietni, no otras puses to mēs varam skatīties arī kā Ukraiņu lieliskās pašorganizēšanās spēju demonstrāciju. Tas, ka mēs zinām, ka Ukraiņu armijas vienībām ir dot rīcības brīvību kaujas laukā, pieņemt pašiem savus lēmumus, negaidot kaut kādas pavēles no tāliem ģenerāļiem, tad arī lūk šeit viņi ir problēma un viņi to arī risina savām rokām. un saviem maciņiem.
Jā, nu redzi, jācīnās ukraiņiem, ja tā var teikt, ne tikai pret iebrucējiem, bet nu, savā ziņā jācīnās arī ar birokrātiju un visādām šādām lietām, bet tas, ko tu pieminēji par spēju pašorganizēties, to patiešām Ukraiņi vienreiz vien pierādījuši kara laikā ar tiem pašiem kaut vai ieročiem, ja nu kaut kas nav no partneriem vai kaut kur atnācis,
tieši tā.
Nu, tad dažne dažādos veidos tiek improvizēts un kaut vai ar tiem pašiem droniem viss kaut kas jauns tiek izdomāts un tā attīstība notiek nemitīgi un reāli skaujas apstākļos un daudz, daudz, daudz ātrāk tiek izgudrotas visādas jaunas lietas un risinājumi dažādām lietām nekā tas varbūt notiktu miera laikos un tie risinājumi jā, es domāju, arī daudziem karavīriem, kas no ārzemēm ir ieradušies Ukrainā un par vienu no viņiem arī šajā nedēļā parunāsim sīkāk saistībā ar lielo interviju un pirms tās es saprotu, ka tu arī nedaudz ieskicēsi to, kas tad ir Vitālijs.
Jā, Vitālijs Smirnovs ir vārds, ko mums vajadzētu iegaumēt, atcerēties un visdrīzāk vēstures grāmatās skolās bērni šo vārdu mācīsies. 2023. gada 1. oktobrī kardarbības zonā Ukrainā, Limānā, Kramatorskas rajonā tika nogalināti 4 Ukrainas bruņoto spēku ārvalstnieku leģionu karavīri, tai skaitā viens igaunis un arī latviets Vitālijs Smirnovs. Viņi tikko bija atgriezušies no uzdevuma, kad uz viņu apmešanās vietu tika raidīti 2 droni. Viena ēka tika nolīdzināta līdz ar zemi, paņemot līdz 4 karavīru dzīvības, taiskaitā latvieti. Tātad Vitālijs Smirnovs bija 28 gadus vecs, un viņš tika godināts militārā ceremonijā Kīvā, bet pēc kremēšanas atvests atpakaļ uz dzimteni. Kas ir zināms par Vitālijs Smirnovu? Pirms mēs dzirdam Indras Sprances sarunu ar viņa mammu. Tātad Vitālijs jau bērnībā bija iestājies jaunsardzē, tad sakoja dienas Latvijas armijā, tai skaitā godasardzē pie brīvības pieminekļa, līdz pat tālāk dienestam zemesardzes bataljonā dzimtajā Līvāna novadā gāja viņa ceļa, un kad sākās Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā, viņš pameta profesionālo dienestu un devās uz Ukrainu. Vitālī bēru dienā Indrai Sprancei, Vienības komandieris Radions Batuļins savu padoto raksturoja šādi. Viņš bija īsts patriots, īsts nacionālists, ļoti cienīja visu, kas attiecas uz Latviju. Pēc Vitālija nāves zemesardzē iestājās arī viņa māsa. Bet ko par Vitāliju būtu jāatceras Latvijai? To sarunā ar Sandru Onskuli Vitāliju mammu Kīvā noskaidroja Latvijas radio korespondente Indra Sprance.
Raidieraksts drošinātājs.
Pēc tam, kad pirmo reizi es jūs šeit Kīvā intervēju, sociālajos tīklos cits starpā saņem kritiku par it kā neceiņu pret cērojošu cilvēku, ka izvaicāja māti, kas zaudēja savu dēlu. Man tomēr šķiet ir svarīgi runāt par to, kā šis karš ir skāris vien konkrēti Latvijas ģimeni un arī stāstīt un pieminēt Vitāliju, kas ir samaksājis augstāko cenu par to, lai Ukraina būtu brīva, lai brīva būtu arī Latvija. Tāpēc sākt es gribētu ar jautājumu, kāpēc jūs piekritāt šai intervijai?
Es vispār gribu, lai par manu dēlu ir vairāk informācijas internetā. Mans mērķis ir, lai viņu atcerētos, lai nebūtu tā, ka viņš gāja bojā un kaut kāds viens raidījums TV3 un cilvēki aizmirstu viņu. Es gribu, lai atcerās un...
Jūs vakar Kīvas centrālajā laukumā karā kritušo karavīru piemiņas vietā zem Latvijas karogu nolikāt arī Vitāliju bildi. Tur viņš ir karavīra formas stērpā ar ieroci. Vai varat kaut kā vairāk pastāstīt par šo foto, kur un kā tas uzņemts, ko Vitālijs stāstīja, teica varbūt rakstīt tobrīd, kad nosūtīja to bildi?
Šito bildi viņš man atsūtīja uz WhatsApp. Tas bija pirmo reizi, kad viņš brauca un bija tur pusgadu, viņam bija kontrakts. Pēkšņi atnāca izziņa uz WhatsApp un viņš man daudzas bildītes tur vienmēr sūtīja un tā bija viena no tām bildēm. Es viņam arī prasīju, kaut kādas bildes būs sūtīja, lai es tevi redzētu uz tām bildēm un tā, un viņš man atsūtīja šo bildi.
Ko viņš vispār stāstīja par to, kā viņam tur iet Ukrainā?
Nu, viņš stāstīja, ka viņam tur iet smagi, ka krieviem ļoti daudz kas ir. Viņam lidmašīnas ir, jā, aviācija, tanki ir, jā, ļoti tehniski vairāk viņi ir nodrošināti nekā ukraiņu karavīri, jā. Nu, un cilvēku arī viņiem daudz, a ukraiņiem ir ļoti maz cilvēku. Nu, Krievi ir ļoti liela teritorija, viņam tur visādas tautības čukčas, karo, burjāti, tur visādas tautības, kas tur viņiem ir, evenki kaut kādi tur no Sibīrijas, no tāliem ziemeļiem, jā. Protams, ka tādas pilsētas kā Maskava un Sankt-Peterburga pagaidām nav mobilizēta, jā, un tāpēc tur ir tāds klusums, bet es domāju, ka aiztiks arī tās lielas pilsētas, kur dzīvo inteligence vairāk, jā, un tad varbūt tauta celsies pret Putinu.
Vai viņš stāstīja arī kādas personiskas lietas, kā viņš tur jutās?
Nu, viņš stāstīja, ka pirmos 4 mēnešus viņš baidies par savu dzīvību, un cilvēks pie visa pierot, un tad 4 mēnešiem bija lūzuma punkts, kad viņš teica, ka viņš vairāk nebaidās. Daudz ko bija redzējis un pārdzīvojis, jā.
Kas izraisīja šo lūzuma punktu? Kāds konkrēts notikums?
Citiem ir tas lūzuma punkts pēc 1 mēneša. Tas ir atkarīgs no katra cilvēka. Jā. Jo Itālijas bija tāds labsirdīgs un ļoti labs cilvēks, un tāpēc viņam vajadzēja vairāk laika, lai pierastu pie šausmām, pie kara šausmām un zvērībām. Tāpēc ilgāks laiks aizgāja. Citi pēc 1 mēneša jau nebaidās.
Vai jūs arī zināt konkrētāk, kur viņš atradās no apmēram tās daļas?
Vispār viņam nu, nedrīkst radiniekiem stāstīt, kur atrodās, un viņš bija tāds karavīrs, kurš pildīja uzdevumus vienmēr no komandieriem un no augstākajiem, jā, un tāpēc viņš neatklāja. Viņš tāds bija cieņu pilns pavēlei, kara pavēlei un karavīram pienākumiem.
Vai bija arī kāds uzdevums, ar kuru viņš ļoti lepojās, kas viņam izdevās, varbūt viņš kaut ko stāstījis?
Jā, viņam tā medaļa, kur bija piešķirta par drosmi kaujā.
Tā, kas pēc nāves bija, jā? Ja?
Nē, tas bija pirmo reizi, kad viņš bija dzīvs par to, ka bija tāda situācija, ka bija komandieris ievainots, kaut kā tas sanāca, ka ievainoja, un viņš paņēma uz sevi pienākumus komandierai. Un tur tāda situācija bija, ka vajadzēja izvest cilvēkus, drusku atkāpties, lai savādāk visi būtu miruši. Viņš pieņēma lēmumu atkāpties un ar ļoti maziem zaudējumiem izveda tādu lielu skaitu karavīru no. Un teica, tas ir pareizais lēmums bija, ka viņš paņēma uz sevi. Tā kā komandiera pienākumus pildīšanu un atkāpas un vajadzēja atkāpties, lai visi neaizietu bojā. Un par to viņam, viņš saka komandēt un teica, mums atkāpties vajag, jā. Par to viņam piešķir.
Un tā otrā medaļa vai apbalvojums, kas bija jau pēc nāves, par ko tas bija, par kādu konkrētu notikumu vai vispārīgi?
Bet vispārēji viņam piešķira to seržanta pakāpi, par to, ka viņš bija tajā Ukrainas izlūkošanas dienestā un arī tur pildīja, veiksmīgi pildīja pienākumus dziļi iekšā Krievu teritorijā, jā, ieņemtajā, kur Krievi ieņēma, jā, Donbasā.
Man arī runājot ar tiem cilvēkiem, kas viņu pazina, nu, no tiem viņu stāstiem radies iespējas, ka viņš bija tāds diezgan, nu, ļoti daudz, varbūt arī kaut kur drusku riskēja, gāja tādos uzdevumos, kur cits varbūt baidītos.
Padomāt un pēc tam tikai ietu. Vitalijs nekad nedomāja. To teica viņi ciņu biedri, ka viņam nebija pārdomas. Ja viņam bija kaut kāda pavēle, viņš nekad nedomāja, sanāks vai nesanāks, braukšu es vai atteikšos, nebraukšu puišus nu, nomainīt kaut kādā tādā bīstamajā pozīcijā. Citi domā, nu, braukšu vai nebraukšu vai pateikšu, ka citi puiši dara, es šodien nevaru aizbraukt, es baidos rītā arī aizparīt, es tad varēšu, būšu drosmīgs. Dažreiz tā citi pateica savam komandierim. Vitalijs nekā nevienas reizes nebija pateicis, ka es baidos, es šodien nevaru, es rīt braukšu. Atļaujiet man palikt, es rīt saņemšos un braukšu. Viņš vienmēr bija saņemšanas tādā stāvoklī. Viņš tāds ļoti saņemts cilvēks bija, atbildīgs. Tas ir atbildība. Un viņš bija karavīrs, kuram pavēle ir pavēle, tad ir pavēle. Un viss, nekādas raizes desmitā.
Kas viņu tādu veidoja? Viņš jau mājās tāds bija kā cilvēks vai militārajā dienestā kļuva?
Bet es domāju, ka viņš jau tāds no bērnības bija drosmīgs un izturīgs un nebailīgs. Nu, viņš nebija tād, nu, tādiem, kuri baidās cilvēkiem. Jā, viņš tāds drosmīgs bija, pašaizliedzošs un jā.
Cik bieži jums bija saziņa ar viņu, kad viņš bija frontē?
Nu, ļoti bieži, dažas reizes nedēļā, jā.
Kā jūs jutāties tajos brīžos, kad nepienāca ziņas no viņa?
Nu, tad zvanīju komandierim pati, jā. Nu, par ko viņš teica, nevajag zvanīt man, vajag gaidīt, kad es atbildēšu. Jā.
Tad vairāk nezvanījāt?
Protams, atkal zvanīju.
Vai tas, ka viņš karoja Ukrainā, bija zināms plašākā lokā, vai jūs to turējāt tomēr noslēpumā?
Nu, mēs neturējam, ģimene neturēju, mēs pārdzīvojam, mēs dalījamies ar citiem cilvēkiem, tāpēc, ka citi cilvēki bija lietas kursā, un pēc tam tas viss aizgāja tālāk. Bet viņš pats nedalījies, un mums arī teica nedalīties. Viņš negribēja, lai mēs ģimene ir apdraudēta, tādā ziņā. Jo viņam no tā zina kaut kas vai nezin, bija vienalga. Viņš domāja, lai mums nebūtu nekādas represijas un nekādus izteicienus vai draudus.
Viņš uzskatīja, ja zinās, ka viņš karo Ukrainā, tas rada kaut kādus draudus jums?
Nu, protams, jo viņš dzīvoja Latvijā, viņš zināja, kāda te ir, kā teikt, auditorija dažāda un visāda. Ja? Ne katram cilvēkam var ieskaidrot, kas notiek pasaulē, jo citi klausās varbūt krievu radio kaut kādu vai televīziju vai stāsta radinieki saziņās pa telefonu no Krievijas un viņi no sava skata punkta tur arī to situāciju pasniedz. Un tāpēc viņš zināja, ka cilvēki ir dažādi un domāšana arī ir visādi cilvēkiem.
Jā. Jūs man pieminējāt pirms šīs intervijas to gadījumu ar cilvēku, kas atteicies jūs vest uz dāla kapiem, jo jūs esat nacista māte. Ar kādām sajūtām jūs uzņēmāt to?
Protams, ka es apvainojos uz tā cilvēka, bet nu ir viss. Nu, viņš paliek pie sava. Viņš gaida krievus, viņš gaida krievu armiju, kura viņu atbrīvos, nevar saprast no kā, jo viņš dzīvo labi, viņam krutā mašīna ir, dača ir viņam, nu, dzīvoklis labs ar remontu. Un to viņš sasniedza tagad. Kad nav krievu varas, kāpēc viņš viņu gaida, varbūt viņš tad visu zaudēs, ja krievi atnāks, ja? Kāpēc viņš tā apvainots ir uz Latvijas valsti, ka viņš grib, jo viņam viss ir.
Cik daudz jums apkārt ir šādi cilvēki, tie ir tiešām tādi atsevišķi individi, vai tomēr viņa īpatsvars ir pietiekoši ievērojams? Kā jūs to raksturot?
Pietiekoši, jā, stāsta tur kaut kādi par banderovcem, kaut kādiem tur vēl tur daudz ko, jā, kā tādi un tādi ir ukraiņi un tā, un viņi ir pelnījuši, kā teikt, negrib vest uz kapiņiem, un tā kā runā, un man pēc tam cilvēki atstāsta, ko par mūsu ģimeni ir pateikuši, jā, ka mēs tur tādi nacisti un fašisti, jā, nu tā.
Kā jūs to uztverat ģimenē?
Es to uztveru mierīgi, jo es domāju, ka cilvēki ir dažādi. Nu, protams, tas ir skarbi un skumji, bet mēs nevaram viņus mainīt. Es domāju, ka viņi tādi aizies, nomirs, jā, kā teikt. Ja viņi citiem novēla to nāvi, nu, nezinu. Es viņam nāvi nenovēlu, bet, nu, es domāju, ka pārmainīt viņus diez vai varēs.
Vai varat atsaukt atmiņā to dienu, kad jūs uzzinājāt, ka Vitālijs ir nogalināts?
Es ļoti daudzas reizes atceros to dienu, kad viņš man teica, ka viņš brauks uz Ukrainu. Es ļoti daudzas reizes, kā viņš man to pateica, ko es atbildēju. Jo es teicu, lai viņš nebrauc, ka viņu var tur nogalināt. Viņš teica, es to zinu. Un man bija tāda vēlme. Es tādu kā nodevību līdz šim brīdim jūtu, ka es neizbraucu kopā ar viņu. Ka viņš tikai pateica, mamma, es braukšu uz Ukrainu. Otrais, ko es pateicu, es braukšu ar tevi. Es tevi vienu nelaidīšu tur braukt. Viņš teica, ko tu proti darīt? Tu tak neko nezini, tu neesi neapmācīta neko. Un šeit vēl ir palikusi māsas un brālis mans. Tu jāpieskata viņus, jo tu esi vienīga, tā kā atbildīga. Par to visu, un tāpēc, jā, un es joprojām jūtos, ka es tādu, ka, nu, nodevu viņu drosciņu, tāpēc, ka viņš aizbrauc viens. Un ka viņš aizbrauc, es zināju, kur viņš brauc, un ka viņš aizbrauc viens. Es no sava skatu punkta jūtu, ka tas tad, ka nodevība bija, ka man arī vajadzēja līdzi braukt. lai mēs aizbrauktu kopā. Ja man nebūtu bērnus, es tāpat aizbrauktu uz Ukrainu, jā. Lai viņš tur viens nekarotu. Nu, kā viņš nebija viens, bet nu, tā kā, jā.
Jūs ar to aizbraukt uz Ukrainu, domājat pievienoties frontei, mediķiem?
Nu, redzētu, kur mani paņemtu, bet aizbrauktu.
Bet atminoties to dienu, kad jūs uzzinājāt?
Par to es vispār negribu to dienu atcerēties, jā. Kad es uzzināju, kad man piezvanīja, zvanīja nezināms numurs, nu es necelu tos nezināmus numurus. Un tad ta sieviete pārzvanīja jau manai mammai un Vitālija māsai un visu izstāstīja. Tad es jau redzēju, ka man zvana meita. Un man uzreiz kaut kā bija aizdomās kaut kāds nezināms numurs, un pēc tam man meita uzreiz zvana. Kaut kā man tāda sajūta bija. Es pacelu klausulī, kad meita jau pēc tās sievietas nezināmas zvanīja atkārtoti, jā, jau no sava numara, un viņa man visu izstāstīja raudādam un kliekdama, jā, telefonā, telefona sarunā, jā.
Jūs spējāt to pieņemt vai... Cik ilgs laiks bija līdz?
Es domāju, ka tajā dienā man bija drusku tāds kā šoks, tāda kā nepieņemšana pirmo laiku. Tā kā ne, varbūt tas nav neviņš, varbūt nepatiešas ziņas kaut kādas. Pierādījums nekādus nebija, bet pēc tam teica, ka tas bija tieši viņš bija, jā. Nu, protams, viņš vairāk nezvanīja, nu, tad kas pazuda cilvēks, tad ja viņš nezvanā, tad tas ir viņš, jā.
Kas jums palīdzēja saņemties tajā brīdī?
Nu, joprojām tas ir grūti pieņemt, un tas atmiņas visu laiku iet par viņu, kāds viņš bija, kādu cilvēku mēs zaudējam, jā. Es uzskatu, ka mūsu ģimene ļoti vērtīgu cilvēku zaudē, un ne tikai mūsu ģimene, mūsu valsts un mūsu armija zaudē tādu karavīru, jo tādus karavīrus, es domāju, nav tik daudz, kāds bija Vitālijs. Jo viena lieta, kad nav kara, domāt, ka tu mīli savu dzimteni un ka tu viņu aizsargāsi, ja, kad nav kara. Bet otrā lieta, kad sākās karš un tad viņu aizsargā. Tas ir divas atšķirīgas lietas, jo karš cilvēkus padara tādus, kad viņi ir īstenībā. Ja? Jo kara nav maskas, tu kāds esi, tāds tu būsi. Un viņš atmasko ļoti daudzus cilvēkus. Varbūt, kad ir miera laiki, visi ir drosmīgi, visi mīl savu dzimteni un visi ir gatavi. Bet, kad sāks lidot lidmašīnas, lodes un vispārējais, nu, kara briesmas sāksies, tad citi varbūt jāizbēgs un aizmūks un pazudīs. Jo Vitālijam arī teica, atbrauca ļoti daudzi. Un pēc tam aizmūkā, aizbēga, pazuda. Nu, tas ir pārbaudījums tāds bija, jā, visiem.
Kā jums šķiet, cik Latvijas sabiedrība gatava tam, ka iespējams kādā brīdī tās pašas raķetes, bumbas, droni var lidot arī pie mums?
Nu, protams, man likās, ka Latvijas sabiedrība nav gatava, jā, bet tos cilvēkus arī var saprast, jo cilvēki negrib domāt par tām briesmām, kuri notiek Ukraina, un uzņemt uz sevi tās briesmas. Viņi līdz pēdējiem brīdīm cer, ka nebūs kara un uz to labāko. No vienas puses viņi dara visu pareizi, bet vienīgais, ko viņam nevajag aizmirst, palīdzēt Ukrainai. Jo ir visādas akcijas, jā, jo var atbalstīt brīvprātīgos, kuri brauc un ved palīdzību, jo mēs esam ļoti atkarīgi no tagad no kara, kurš notiek Ukrainā, vai vinnēs Ukraini. Mēs esam ļoti atkarīgi, un tāpēc mums jāpalīdz, lai Ukraini vinnētu. Tad 100% mēs neredzēsim tas briesmas, kuri viņi redz. 100%.
Vai jūs joprojām atbalstat Ukrainas armiju, Vitālija cīņu biedrus?
Ja es ļoti atbalstu kaujas vienību, kur dienē cilvēki, kuri zināja Vitāliju, latvieši. Viņi skaitās tā kā elitas vienības. Neteikšu, kur viņi tagad ir, bet viņi ir tagad interesantā vietā. Jā, un es...
Tājā interesantajā vietā?
Tājā interesantajā vietā.
Kas sākās uz Burtakā.
Jā, kas sākās uz Burtakā. Un es viņam nopirku to, ko viņi prasa, un teicu, strādā ļoti labi.
Es skatos uz jums un pilnīgi redzu, ka jums acis mirdz runājot par to. Tāda sajūta, ka šī Ukrainas karaspēka ieiešana Kurskā lika atvieglot nopūsties droši vien daudziem Latvijā. Vai jums ir līdzīgi?
Es gribu, lai krievi saprastu, kas ir karš uz viņa teritorijas, jā. Un es gribu, lai tur saktos, ka teikt, lai viņi paceltos pret Putinu, un tad viņi ja viņi iegāja Krievijas teritoriju, vairāk, ka viņi pacelsies pret Putinu. Jo viņi uz savas teritorijas negribēs karu. Viņi pateiks Putinam, so, viss nevajag vairāk. Atrāk tas būs. Jā.
Es gan pat ar ļoti pretrunīgām, pateikšu, ļoti, ļoti pretrunīgām sajūtām uztver to, ka Latvijas iedzīvotāji šobrīd pievienojuši šim karam, jo man šausmīgi sāp katrs bojāgājušais vai ievainotais. Tie ir cilvēki, kas kādā brīdī varētu aizstāvēt Latviju, viņi šobrīd iet bojā. Kā jūs pati uz to skatāties, vai Latvijas iedzīvotājiem šobrīd vajadzētu doties uz fronti un cīnīties karā? Ar to pieredzi, kas ir jums?
Es gribu piekrist Vitālija viedoklim, kurš man bija izteicis tā, ka Latvijas aizsardzība sākās Ukrainā tomēr, jo tur ir vieglāk apturēt agresoru. Jā. Es piekritu Vitālija viedoklim. Es esmu Vitālija mamma un man dēla viedoklim jāpiekrīt. Un es piekritu tam, ka puiši brauc un palīdz. Jā. Jo tas ir mūsu kaimiņi un tas ir cilvēki vienkārši. Un tā nedrīkst izturēties pret cilvēkiem, ka viņi paliek tagad vieni paši, neviens viņam nepalīdzēs, ja? Nekādas valstis nepalīdzēs. Un tad Krievija vienkārši apēdīs to valsti, ja? Darot tur savas noziedzības, kuru viņi dara.
Kā jums liekas, vai Ukraina novērtēja to, ko Vitālijs darīja?
Jā, es uzskatu, ka viņi novērtēja viņu. Pēc sprādziena, pēc 15 minūtēm klāt jau bija ātrā palīdzība un glābēji, bet tur jau nevienam nevarēja palīdzēt, jā. Un pēc tam komandieris, pēc tam bēres, kuras bija te Kijevā, ļoti ar cieņu, ļoti lielu, jā. Un visi dokumenti man bija iesniegti, kurus vajadzēja, jā. Vēstniecība arī ļoti palīdzēja dabūt mums visus nepieciešamus dokumentus. Es uzskatu, ka jā, jo ļoti daudzi ukraiņi mīl savu dzimteni kaut kur ļoti, ļoti tālu tagad no Ukrainas, jā. A, ir tādi puiši, kuri brauc. Tāpēc es domāju, ka viņi novērtē tos puišus.
Labi, varbūt jūs varētu pastāstīt, mēs jau mazliet pieskārāmies, ka jūs atbalstāt Vitāliju cīņu biedrus. Kādas ir viņu vajadzības šobrīd?
Viņam vajadzīgi tie droni, izlūki ar teplovizoriem, kuri gan dienā izlūko krievu pozīcijas, gan naktī arī, jā. Ar uzlādes stacijām, ja? Un viņiem vajag vēl tie snaipera tēmekļi arī ar teplovizoriem, kuri strādā gan dienu un gan nakti, vismaz 9 stundas bez pārlādēšanas, ja? Un tie rebi, tas ir preddronu sistēmas, ja? Lai ukraiņu karavīriem droni nelido, jo Vitālijam, ja būtu viņam tā sistēma preddronu, protams, tas šahiet aizlidotu un netrāpītu.
Tagad Vitālijs būtu dzīvs.
Viņš būtu dzīvs, ja viņam būtu, jā. Jā.
Kā jums šķiet, ko mēs vēl varētu darīt, lai palīdzētu ukraiņiem?
Nu, es zinu, ko es darīšu par citiem, jā. Nu, bet mūsu valsts politika ir ļoti pareizā. Viņi palīdz, palīdzē un palīdzēs, es zinu. Te politika nemainīsies. A, ko domā tas pārdevējs, kuriem likās, ka dēļ Ukrainas, ka mēs palīdzam Ukrainām, tāpēc mēs slikti dzīvojam, nu tas ir viņu viedoklis. Un tomēr Latvija ir vairāki tie, kuri atbalsta Ukrainu. Jā, un tie, kuri nu, saprot, kas notiek. Un tomēr tie cilvēki, kuri neatbalsta, viņus ir mazākums tomēr. Vismaz es gribu tā ticēt.
Uzdošu šo sāpīgo jautājumu, kas varbūt izklausās smagi. Jūs patiešām esat jau atdevusi dārgāko, ko māte var iedot. Kas jūs cenu turpināt to visu?
Es gribu palīdzēt, un es palīdzēšu. Es jau nolēmu, kamēr Ukraina neuzvarēs. Ko prasīs man puiši, palīdzēšu un sūtīšu. Jo tas ir mans pienākums pēc Vitālija nāves, palīdzēt armijai, kurai palīdzēja braukt Vitālijs Ukrainas armijai un Ukrainas valstī. Jā.
Ko jūs pateikt Latvijas iedzīvotājiem, kas jau acīm redzot ir vai pieraduši vai noguruši no šī kara un ir dažāda organizācija publiski sacītais, ka tas atbalsts patiešām samazinās krietni?
Es vispār brīnos, ka Latvija ir tādi cilvēki, karš iet jau trešo gadu, un viņš pat 5 eiro nav ziedojis nevienai labdarības organizācijai, kura brauc uz Ukrainu, kura vēt bērnu mantiņas, varbūt kaut kādas sēgas siltas, siltu vēļu, Ukraiņu karavīriem Māri, lai nopirkta kafija kaut kāda ierakumos ir. Viņš pat nav ziedojis nevienas reizes necik. I jutās labi, I nedomā vispār par to. Kā var par to nedomāt un līdzi nejust tiem cilvēkiem, tiem civilējiem, kuriem vajag tas segas, tur produktus vajag, karavīriem, kuriem arī tie produkti varbūt ka vajadzīgi ir. Varbūt nav tas naudas tanku uzdāvināt, bet lai kaut kādus makaronus, kaut kādu kafiju cukuru, lai karavīriem kaut kas ir ierakumus, nu kaut kādu naudiņu ziedot, nu pensijas, nu algas vienu reizi, pa tik daudziem gadiem. Es zinu ļoti daudzus, ka vai žēl, vai kas, vai tikai par sevi domā, vai... Nu, tas nav liela nauda, bet ja katrs iesaistītos, kāda liela palīdzība būtu.
Kā kopumā jūsu ģimene, kā jūs noformulēt to šobrīd, jūs esat izgājuši šim posmam cauri pēc Vitālija nāves, kā jūs visi turaties?
Man bērni teica, viņi tā kā netic, ka brāli vairāk neieraudzis, ka durvis neatversies, ka viņš neienāks, ka viņš neapskaus nevienu. Nu tā, protams, ka viņi skumi, jā. Nu, mēs esam radinieki un tāpēc nu, mums tas citiem cilvēkiem tas ir tā kā bija un viss, a mums jāsadzīvo un tā kā mums vajag atcerēties un mēs gribam, lai citi atcerās. Mums viņi jāatcerās. Cik sāpīgi tas nav, bet mums jāatcerās viņu.
Raidieraksts drošinātājs.
Paldies Indrai! Viņa sarunājās ar Ukrainā kritušā Latvijas karavīra, Latvijas patriotu Vitālija Smirnova mammu Sandru Onskuli. Es teiktu, apbrīnojams spēks ģimenē ar tik traģiskiem pavērsieniem dzimtā. Jāpasaka, ka 1945. Gadā čekis nogalināja arī Vitāliju vectēvu Juri Rudzātu. Tāpēc tiešām es aicinātu ieklausīties Sandras vārdos, kur neaicina jūs noteikti doties ar ieročiem rokās uz Ukrainu, bet lūdzu noziedot kaut vai nedaudz Ukraiņiem, kuri šobrīd karo arī par mūsu brīvību pret iebrucējiem no Krievijas. Un, kā saka Sandra, viņus vēl ir iespējams apstādināt tur, ja nebūs jāgaida, ka tie nonāks līdz mums. Es aicinātu, ja jūs uzrunāja tas, ko saka Sandra, padalīties ar šo interviju, aizsūtīt radiem draugiem paziņām, lai arī viņi uzzina Vitālijas Mirnovas stāstu.
Jā, nu tiešām jāsaka paldies Indrai par interviju ar Vitāliju mammu, kur abrīnojam, ka spēj runāt un arī vēlas runāt par šo visu un arī norādīja, kāpēc to vēlas darīt. Nu, skumji palika arī par šiem Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem, kas joprojām nonēcina to vispār, kas notiek Ukrainā. Ukraina kā tādu, arī Latviju gaida šeit ienākam Krievu armiju, un kā tā mamma teica, nav saprotams, kādēļ, ja reiz jau dzīvo labi šeit, un žēl, ka tādi cilvēki ir joprojām apkārt, un nu, kas vien atliek, pārliecināt liekam jau, nu, viņus par pretējo ir grūti atliek sadzīvot.
Atcerieties jaunu epizodi katru ceturtdienu, Latvijas Radio ēterā piekdienu vakaros 6:15 ir dzirdams drošinātājs koncentrētākā versijā, bet vienmēr, protams, ka vispilnīgākais saturs šajā te pilnajā podcast epizodai, podcast versijā, straumēšanas vietnēs un Latvijas Radio mobīlajā lietotnē. Tas šai reizei arī viss.
Jā, un divi tu noteikti uzrauga arī mūsu pasta kastītī, noteikti atver vāciņu un ielūkojies, vai tur kādas jaunas vēstulītes mums ir atnākušas katru reizi, un dari to regulāri, tāpēc arī regulāri iesaku jums turpiniet mums rakstīt, ziņot par visu, kas jums sāp vai kas jūs iepriecina, vai jebkādiem ieteikumiem, un e-pasts joprojām tas pats. Nemainīgais drošinātājs at latvijasradio.lv gaidīsim un atceramies, kā vienmēr, arī to, ka nākamā epizode, kā jau tika minēts ceturtdienā, un jāatcerās arī, protams, ir drošinātājs auklis, un tas ir drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Raidieraksts drošinātājs.